Og mitt arbeid går liksom litt imot det som de skrev om det. Da jeg fortalte om hva jeg hadde funnet, så altså på engelsk så ville jeg sagt all hell broke loose.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Dette en podcast i serien med foredragsholdere fra NPS som besøkte Oslo i oktober 2022. I dag så har jeg med meg Nobelprisvinner i økonomi Finn Kydland.
Kydland.
Og vi skal snakke om hans forskning og arbeid, og tema for konferansen i oktober økonomisk politikk og vekst. Men vi får først og fremst ønske deg velkommen, Finn, og da får jeg si etternavnet ditt riktig også, Kydland.
Takk for det.
Det hyggelig å ha deg her.
Og på Vestlandet vet alle hvordan de skal uttale det navnet.
Ja,
men, ikke på Østlandet så ofte.
Du kan høre her at der det en fra Bergen allerede foran meg, og jeg fra Østlandet, så det nok helt riktig.
Jeg fra nærmere Stavanger.
Enda lengre syd.
Ja, ja. Men jeg har bodd i Bergen i mange år, så...
Ja, fordi vi vet at du fra Norges Handelshøyskole, eller i hvert fall der du hadde utdanningen din, og da har du nok noen år der. Vi skal komme litt inn på det, for vi sitter da nå i et rom, et podcaststudio her på hotellet hvor konferansen holdes, og den heter Think Outside the Box. Og da synes jeg plutselig at det passet veldig godt til deg, fordi du har fått Nobelprisen i økonomi, og du har fått den sammen med Edward Prescott, og det gjorde du i 2004. Og begrunnelsen var kort bidrag til dynamisk makroøkonomisk teori, den økonomiske politikkens tidskonsistens og konjunkturenes drivkrefter. Og når du sier «think about the outside the box», så har du åpenbart gjort det, for det du fikk prisen, ble du overrasket?
Nordmenn liker ikke å... og brag.
Nei.
Så hvis jeg sier at jeg ikke var overrasket, så vil det føles som om jeg bragged. Så. Jeg var overrasket.
Overrasket på den norske måten. At du var, men jeg mener, jeg tror at nordmenn ble ganske stolt også da man fikk en nordmann som hadde kvalifisert seg og kommet opp gjennom det nåløyet som det å få en Nobelpris. Og det betyr jo at du også har gjort noe substansielt, og du fikk jo dette, du den tredje nordmann for øvrig som har vunnet prisen. Fortell litt om bakgrunnen din, vi har stått fast at du fra utsiden av Stavanger. Du har bodd i Bergen og vært ved NH, men du også nå stort sett i USA, og der bor du fremdeles. Fortell litt om veien frem til de arbeidene som førte til at du fikk Nobelprisen.
Det er litt lang historie, for mitt senter hadde en konferanse for et par år siden, om credibility, og det egentlig det som tidsinkonsistent har med å gjøre. Og i den konferansen så var det et par deltaker som ønsket at jeg skulle gi en liten tale til middagen om hvordan arbeidet kom i stand. Og jeg ga en liten tale, men det fikk meg til å tro at det ville være en god idé å skrive det ned. Så jeg skrev ned et stykke om hvordan dette med tidsinkonsistent kom frem. Det er litt komplisert å forklare, men... en ting jeg kan si at på et tidspunkt så reiste jeg til en konferanse i Boston. Og der var det, på den konferansen så var det en av de store guruene om økonomisk politikk som sa at de skulle ha en ekstra forestilling der folk kunne snakke om arbeid som de holdt på med. Og jeg meldte meg på, og jeg fikk gå først. Og da begynte jeg med hva som var den nåværende titlen på vårt arbeid. Og dette var tydeligvis litt ikke så populært blant mange av de som var til stede, for det var noe som gikk imot det som mange hadde arbeidet med. Det hadde vært en artikkel i Business Week der det sto om optimal planlegging, et super tool, altså et super
verktøy.
Og noen av de som ble og mitt arbeid går liksom litt imot det som de skrev om det. Da jeg fortalte om hva jeg hadde funnet, så altså på engelsk så ville jeg sagt all hell broke loose.
Da ble det bråk.
Da ble det bråk. Og da altså de som var til stede, de var overbeviste at her må være en feil. Og de prøvde å finne hvor ligger feilen og sånn. Jeg var jo overbevist om at det var ingen feil. Så jeg holdt stand så godt jeg kunne imot kritikken. Og noe jeg sa da jeg ga en tale ved denne konferansen, Credibility, troverdighetskonferansen, var at du kan si det var som en slags for å gi studenter mer tillit, var at hvis du finner noe, hvis du kommer frem til noe i ditt arbeid, så der alle tror du har tatt feil, men du er overbevist selv om at det er ingen feil, da kan det godt tenkes at du har funnet noe som er ganske stort. Jeg tror det var rimelig stort. Så.
Det viste jo prisen for så vidt. Og her var du altså i USA, fordi du arbeidet først ved Norges Handelshøyskole i Bergen, og så dro du da over til USA. Så har du hatt noen opphold tilbake igjen i Bergen også i denne perioden. Men det meste av arbeidet ditt som førte frem til Nobelprisen, så vidt jeg har sett, det gjorde du i USA. Også med en liten forsker som du nevnte, en kvinne som jeg også leste om, som var bidragsyter til deg for å finne ut noe ganske viktig ganske tidlig, så ja. Du ga henne litt ære for det, så vidt jeg forstod.
Ja. Men hun var fantastisk viktige. Det første året så ga jeg kurset i makroøkonomi i høyere avdeling, eller for siviløkonomstudenter som var i ferd med å gjøre seg ferdige. Og det var da jeg oppdagte henne. Og da overtalte jeg henne til å bli min forskningsassistent. Og hun er fantastisk flinke. Så hun noe av det som vi gjorde for å virkelig vise hva som lå bak, det jeg hadde funnet, det var ganske teknisk. Hun var flink til å programmere i et programmeringsspråk som heter Fortran.
En stund siden altså.
Ja, ja. Det blir ikke brukt så ofte nå lenger, det med MATLAB og sånt. Men hun kunne Fortran ut og inn. Og det hun klarte å hjelpe meg med var fantastisk viktig.
Så hun har litt ære i denne Nobelprisen hun også.
Ja, det vil jeg si.
Det blir skrevet om altså, dette som dere gjorde i de to, det er to artikler som var grunnlaget for prisen. Mm-hmm. Og den ble skrevet om en av disse to artiklene, at det var grunnlaget for prisen reorienterte økonomisk tenkning om rollen til økonomisk teori, om økonomisk politikk og om empirisk økonomi. Og det er ganske store ord, for det står reorienterte økonomisk tenkning. Det er ikke noe lite å klare å gjøre det. Hva ligger i denne omtalen, eller rettere sagt, hva var det dere hadde skrevet som var så radikalt i denne artiklen som ble omtalt på denne måten?
Det viktigste var vel at altså det en tenker på er hva som er optimal økonomisk politikk. Hva er den beste politikken for samfunnet? Hva som bringer mest velferd, kan du si. Og i dette tilfellet så har det å gjøre med optimal politikk over lang tid. Og det vi skjønte, Prescott og jeg skjønte, er at det er viktig at altså, det du prøver å overvise folk om kommer til å være økonomisk politikk i fremtiden, det avhenger av hvor suksessfullt han er i dag.
Akkurat.
Og det økonomiske, dynamiske fenomenet er fantastisk viktig å ta hensyn til. Hvis du, altså, du kan tenke deg at du setter i gang med en rimelig økonomisk politikk. Du bestemmer deg for å sette ned skattene, for eksempel, og spesielt kanskje kapitalskatt. Og det fører til at investering går opp og opp og opp. Men hvis det har skjedd en stund, etter hvert så vil jo da kapitalen ha vokset. Og da vil staten være fristet til å sette opp skatten i dag, fordi nå er jo kapitalen så høy at nå kan man godt sette opp skatten, for at det vil ikke være så stor skade ved å gjøre det. Og det som kanskje var viktigste i det som jeg fant, var at det var nødvendig å ha en commitment mechanism, altså en mekanisme for å, hva vil det være godt ord?
Ja, jeg ville sagt, du kan si som, nesten som Odysseus, binde seg til masten. Nettopp. Og være...
Ja, god idé.
God idé, altså, ja, rett og slett.
Ja, akkurat som Ulysses.
Ja. Ja, for da må du stå ved det du har sagt, og så må du holde på det også gjennom stormen.
Ja. Hvis jeg kan gjøre et sidesprang.
Ja.
Så det er en som heter Adam Smith, som har intervjuet mange Nobelprisvinnere.
Mm-hmm.
Og på et tidspunkt så kom han på en interessant idé, og det var å få Nobelprisvinnere til å illustrere, la oss si ved en tegning, eller noe sånt. En tegning som som på en måte forklarte hva du hadde funnet. Og da lagde jeg en sånn tegning. Og i den tegningen så er det en båt
ja.
Med mast. Mm-hmm. Og så er det en, en person som er bunden til den masten.
Ja, akkurat.
Og,
da var det ikke så langt unna da.
Nei, og den tenkte jeg illustrerte kjempegodt. Mm. Hvem jeg hadde funnet.
Og det er også, altså, det er også en artikkel til. Det er en artikkel da, som heter på engelsk «Rules rather than discretion».
Også, ja, det var den jeg
prøvde å beskrive. Ikke sant? «The inconsistency of optimal plans», den fra 1977. Og så var det «Time to build and aggregate fluctuations», og den er fra 1982. Og den eldste har vi snakket litt om, og i et paper som du har skrevet, så var det flere spørsmål som omhandlet dette med tidsperspektivet, dette time inconsistency, og særlig spørsmål som ofte må besvares i politikken, og du har startet med å si for eksempel, hva skjer om vi gjør dette her? Noen av spørsmålene var for eksempel, tror vi på hva som vil skje? Altså det har med tillit eller å tro på noen ting å gjøre.
Troverdighet.
Ja, troverdighet. Vil politikken bli gjennomført?
Mm-hmm.
Og her kan vi også si, vil politikerne holde ut og binde seg til masten når det stormer?
Nettopp.
Og kan politikere og deres økonomiske rådgivere opparbeide tillit, og hvordan gjør de det, og hvor viktig er tilliten? Og da kan vi jo ta hele dette komplekse spørsmålet her, og så kan du kanskje forklare litt hvordan hele dette her henger sammen, og hva de viktigste argumentene her er da i dette her, hvor vi ser politikken og den økonomiske politikken over tid, og hvordan den virker, avhengig av hvordan man utfører det man har sagt man skal gjøre.
Det jeg prøvde å forklare var at staten vil ha en frist, det vil være en fristelse for dem til å bryte. La oss si de begynte med å si at dette er den økonomiske vår skattepolitikk de neste 5 eller 10 år. Så kjører de vei med det, og så men så hvis den politikken hadde en virkning som man var ment å ha, så vil det føre til at kapitalen vokser og vokser og vokser. Og hvis politikerne ser på dette, så tenker jeg, vel, hvis vi nå setter opp skatten, så vil ikke det ha så noe særlig negativ virkning, for kapitalen er jo allerede så høy. Og det vil være et stort problem, for det vil føre til at en begynner å lure på, vel, hvis dette er det de sier neste gang,
skal vi tro på det?
Skal vi tro på det, nettopp. Og troverdighet er fantastisk viktig, og hvis du mister den, så er det vanskelig å bygge den opp igjen.
Men det du da sier er egentlig at på en måte så kan du si at når du har bestemt deg for en politikk, og du har tenkt at den skal vare, så er det viktigere heller å beholde stabiliteten enn å forsøke å skulle korrigere den opp og ned, for da vil du på samme tid da vil du få den tilleggseffekten at du, som du akkurat sier, mister tilliten, og dermed så vil du få en del konsekvenser som du ikke hadde tenkt at skulle skje.
Jeg kunne ikke ha sagt det bedre.
Det er bra. Jeg tenkte at vi skulle se litt på dagens politiske og økonomiske situasjon, hvor det er mange utfordringer, og da kan vi jo tenke både for USA og for Norge her vi sitter nå, og for så vidt også i europeisk perspektiv. Det er ikke enkle tilstander nå, og politikerne i den grad de i det hele tatt har satt seg inn i hva du har sagt, og hva dere har funnet ut, og om denne økonomiske tenkningen og den økonomiske policy som dere har skrevet om, det er en stund siden, men Nobelprisen er tross alt i 2004, så det er ikke så lenge siden. Kan de nyttiggjøre seg på en eller annen god måte av de innsiktene som du og Prescott kom frem til i dag?
Vel, jeg tror vi har snakket en del om det som er mest viktig, og det å bestemme seg for hva som god langsiktig politikk. Det mye viktigere med hva som den langsiktige politikk enn hva du gjør i det veldig korte løpet. Altså, hvis du vingler. Mm-hmm. Det et godt ord? Vingler.
Vingler er kjempefint, ja.
Så det ikke noe lurt for det. Det fører til mindre troverdighet. Selv om du hadde tenkt deg at dette skulle være en god politikk, hvis den ikke er troverdig, hvis det er klart det er ikke noen hva ble meningen om hva godt ord for commitment?
Ja, altså at du rett og slett har at du har bestemt deg, og at du har lovet at du skal holde på dette her, at du har satt alle ressursene dine inn på at dette skal jeg stå ved.
Nettopp, ja.
Hvis du ser da for eksempel på, vi kan jo ta noe som litt vanskelig da nå, vi ser jo energimarkedene, de sliter her i Europa. Det er ikke en situasjon som vi kan sammenligne helt med USA, men vi sitter med en krig i Ukraina, og vi sitter med for så vidt et energisystem i Europa og også i Norge som nå plutselig har fått et kjempesjokk. Og det er jo en situasjon hvor det blir ekstra ille for Odysseus å være til masten. Disse sirenene synger kjempehøyt akkurat nå, og hvis ikke de tauene er veldig sterke, så er det lett å finne på ganske mye rart i en sånn situasjon som vi er nå. Hvordan tror du at man ville kunne løse det? Hvordan skal man klare å opprettholde tilliten? Og er det helt tatt mulig, tror du, å gjøre kortsiktige tiltak som du sier at du skal bare gjøre noe for kort sikt, fordi på lang sikt så skal vi holde oss til det vi har sagt hele tiden.
Nei, altså, min forskning forteller at det vil ikke være noe lurt å prøve på noe sånt. Å prøve på noe kortsiktig. Altså, land er ganske forskjellige. Og altså, for eksempel Tyskland Bundesbank var ekspert på å ha på en langsiktig pengepolitikk, for eksempel, som alle trodde på. Det motsatte tilfellet i et land som Argentina, mm-hmm. som jeg har faktisk studert en del sammen med en medforfatter. Og Argentina men også mange, flere andre latinamerikanske land, de har vært eksperter på å bryte regler, altså de på å ikke gjøre det som er lurt på lang sikt. Og det kan føre til uheldige konsekvenser, og det har ført til uheldige konsekvenser for eksempel Argentina, for Colombia, altså det som gjerne skjer, da blir det en kjempestor inflasjon. Altså, mm-hmm. prisene går opp fantastisk fort. Det er eksempler der prisstigningen på per år kan være 50-100%. Og det har enormt uheldige virkninger for det landet.
Ja, og da kan du si, vi er jo nå for så vidt da, i en situasjon hvor du har et hensyn mellom inflasjon og hensyn til sysselsetting, for eksempel, og det er jo, vi har jo ikke hatt inflasjon nå på, jeg tror det er mange av lytterne her som kanskje ikke har opplevd inflasjon i det hele tatt. Så inflasjon er jo når prisene stiger, og det vet jo mange at de har gjort nå det siste året, cirka. Hvordan ser du på inflasjonsmålenes funksjon i dag, hvis vi ikke snakker om Argentina, men snakker om for så vidt land som er litt mer moderat, som Norge for eksempel, eller andre, eller Tyskland, som du var innom i sted, bør det være disse inflasjonsmålene sånn som de har vært satt, vi bør holde på det, eller ser du at det kunne vært gjort noen ting annerledes?
Ja, altså inflasjon skjer hovedsakelig fordi pengemengden vekser for fort. Så hvis sentralbanken lage 1000 kroner sedler.
Fort som fyr.
Ja. Nettopp. Det er da en får inflasjon som er varige. For det kan være ting som skjer som gjør at prisen går opp og ned, som ikke har med inflasjon å gjøre. Det var jo snakk om supply chain, altså tilbuds...
Ja, supply chain er greit. Det er tilbuds altså av alt som man får av leveranser fra, og leveringskjeder fra langt utover.
Ja, så kanskje på grunn av et skip står seg fast i Suezkanalen, eller hva det måtte være. Og et sånt eksempel rekner jeg egentlig ikke som inflasjon. Inflasjon er noe som skjer kontinuerlig, altså en kontinuerlig stigning i prisene, og en sånn kontinuerlig stigning har så å si alltid å gjøre med at pengemengden blir øget for mye. Altså sentralbanken skriver ut for mange.
Så den situasjonen vi har i dag kanskje, den er egentlig ikke helt... Der er det også elementer hvor du har leveringsproblemer fremdeles etter korona, for eksempel, hvor det har vært problemer med leveranserkjeder, og du har også selvfølgelig en helt ekstraordinær energisituasjon som har ført til at mye av inflasjonen, eller i den som regner ut inflasjonen i Norge, så er energi en god del av den prisveksten. Så det ville du sagt at det er en annen form for prisstigning.
Nettopp.
Mm. Er det noen områder som du synes er spesielt viktig som politikere bør bindes opp med regler? Vi har jo noen, skal vi si, vi har noen regler i Norge. Vi har jo noen både inflasjonsmål, vi har handlingsregelen blant annet. Er det, men på generelt basis, hvor tror du det fungerer best? Dette med å for så vidt binde seg opp med regler, litt med tanke på at du skal kunne holde deg til den regelen du har satt over lang tid.
Ja, altså jeg er stolt over Norge på grunn av handlingsregelen. Det synes jeg er en god ting å binde seg til. For det er noe som, som bidrar til å skape tillit til hva som skjer i det lange løpet.
Så oljefondet og handlingsregelen er noe du synes er bra?
Ja, det synes jeg er et godt eksempel på å ha gjort noe lurt.
Mm-hmm. Er det noe mer lurt vi kan gjøre?
Det er sikkert eksempler, så jeg pleide å si at en hvis, når du skjønner hva tidsinkonsistent virkelig er, så ser du det overalt, til og med i oppdragninger, altså barneoppdragelse og forskjellige ting.
Men det er klart at men selvfølgelig så kan man si da på den andre side at er det noen områder hvor vi ikke trenger å være så veldig opptatt av at man hele tiden binder seg til masten, hvor det er større, skal vi si, forståelse eller aksept for at ting kan endres, og at vi gjerne vil at det da skal endres, og at det ikke er så farlig hva politikerne sa for et år siden, eller ser du få steder hvor det er mulig?
Jeg kan ikke tenke på et eneste eksempel.
Det var helt klart. Så det betyr, men ellers nå, du sa etter at du var ferdig med å skrive, selvfølgelig så kommer denne Nobelprisen en god del senere, det er jo det den pleier å gjøre. Vi vet fremdeles ikke, i hvert fall vet ikke jeg akkurat, vent litt, kom det ikke? Nei, det har ikke kommet noen pris for i år, tror jeg. Jeg har i hvert fall ikke sett noen vinner riktig enda, men det er vel rundt hjørnet, det pleier å skje i løpet av høsten.
Ja, han pleier å bli annonsert. Jeg tror han pleier å annonsere rundt 10. oktober.
Ja, det er ikke så lenge til.
Og det var tilfelle, altså min ble annonsert 10. oktober, tror jeg.
Ja, da vet lytterne at når denne podcasten sender, så vet man hvem det er som har fått Nobelprisen da i år. Men er det noe annet spennende du har drevet med etter at du var ferdig med å skrive disse artiklene? Noe som du tror at lytterne kunne ha interesse av å høre?
Bare hvis jeg hadde min gitar, så kunne jeg spilt gitar.
Ja.
jeg vet ikke om det var noe sånt du mente.
Men... Nei, jeg tenkte at etterpå så har du jo for så vidt samarbeidet da med en annen professor i USA, men rent forskningsmessig, om det er ting som du da... altså, for da du skrev dette, eller da dere skrev dette, utgav dette, så visste dere jo selvfølgelig ikke at dere kunne få Nobelprisen, og ofte så kan man si at når det skjer, så blir man jo preget av at man har fått noe sånt nå, ikke sant? Mm-hmm. Og så fortsetter livet litt i den retningen, men du har jo en del år mellom her, og du er fremdeles aktiv med papers, som du sa til meg før vi kom inn her, så hva dreier dette seg om?
Nei, altså, jeg har jobbet mer nylikt med en spansk økonom.
Ja.
Enrique Martínez García. Og vi har, altså hvis du hører på foredraget mitt i morgen, så er det en god, så vil mye av det jeg snakker om der være arbeid sammen med Enrique. Mm. Og det har å gjøre med noe som skjedde i middel europeiske land, altså i Spania, Portugal, Italia.
Mm-hmm.
Og så sammenligner jeg med Irland.
Ja.
Og det som er interessant med Irland er at de er et av de få eksemplene jeg har der et land virkelig klarte å commit, altså ja, binde seg til en regel. De sa, altså Irland hadde ikke gjort så godt frem til slutten av 80-året, så i rundt 1990 eller 1991 så sa de, hvis du som bedrift, enten du er utenlands eller irsk, hvis du bygger deg opp i Irland, så vil dette være den prosentvise skatten på den inntekten som resulterer, ikke bare neste år og etterpå, men de neste 15 år.
Stabilitet.
Altså. Stabilitet. Og det hadde en fantastisk virkning, fordi fra 1991 eller 1992 til og de neste 10 år, så fordoblet bruttonasjonalproduktet i Irland seg.
Mens disse to andre, eller tre andre landene du sammenlignet med, hørte det ikke ut som de var like flinke?
Nei, altså, i de landene så kom... altså, det jeg brukte som en foreløpig titel på de arbeidene, det var at jeg må vel si det på norsk.
Ja, du kan si det på engelsk.
Det høres mer dramatisk ut på engelsk.
Da tar vi det på engelsk.
When economic growth in Spain, Italy and Portugal came to a full stop.
Oh.
og det var det som skjedde, for det, når du ser på hva som skjedde, ta Spania for eksempel, frem til begynnelsen av 90-året, så var det en jevn stigning i økonomisk vekst i Spania. Fra midten av 90-året, plutselig så er kurven for økonomisk vekst helt flade. Absolutt ingen vekst. Og det var noe som Enrique og jeg prøvde å forklare, og det har å gjøre, det vi fant ut var at i i begynnelsen av 90-året så ble det annonsert at disse landene skulle bli medlem av eurozonen. Da den annonseringen kom, så førte det til la meg forklare en ting. Altså, når du ser på nominalrenten, altså den du
får vite.
Den kan slå opp i avisen. Altså. Den består egentlig av tre ting. En underliggende realrente, pluss det som legges til på grunn av at det er forventning om inflasjon. Og den tredje tingen er en country risk. Altså en risiko...
Ja, politisk og økonomisk for det landet.
For det landet, nettopp. Og da det ble annonsert at for eksempel at Spania skulle knyttes til eurozonen, så omtrent. Altså da den risikopremien, den forsvant omtrent. Altså han gikk ned med 2-3%, som er mye. Det førte til at i Spania så ble det nå så relativt billigt i forhold til det som pleide å være vanlig. Det ble relativt billigt å ta opp lån. Og det førte til som jeg sier i det paper at
de bygget og tok opp lån og investerte.
Provinsene i Spania fant ut det. Nå kan man bygge en flyplass i hver eneste provins. De var sikkert glade for det i den provinsen, men for landet som helhet så var det en dum idé. Så jeg rekner det som et eksempel på at økonomisk politikk kan ha uheldige virkninger. Men det avhenger av sammenhengen. Og dette er et eksempel på en sånn sammenheng der det kan ha uheldig virkning. Og antagelig i dette tilfellet det var ikke hensikten at det skulle ha den virkningen.
Nei, og mange byggeprosjekter der også etter finanskrisen ble jo stående uten... Da hadde det gått ordentlig galt, for å si det sånn.
Nettopp.
Så det er ikke rart at kurven var ganske flat, så hvis ikke den gikk...
For Spania ble han nok så flat, for Italia så... var det faktisk en
liten nedgang.
Nedgang, ja. Og en ting som jeg legger vekk på er at hvis du hvis du ser på hva type vare et land kan handle i, så er det egentlig to typer. Det er varer som potensielt kan du handle med andre land om de varene. Og, på engelsk kalles de for tradable goods. Men så er det andre varer. Altså,
non-tradable? Ja.
Du er så smart. Så til meg trenger jeg en hårklipp en gang iblant. Altså, det er et eksempel på en non-tradable. Så Enrique og jeg, vi kom da med gikk gjennom alle industriene, så satte vi en T ved siden av der, de som var tradable, og en N hvis det var non-tradable, og så samlet vi det opp. Og så så vi på hvordan de hadde utviklet seg over tid. Og det viser seg at rundt 1985, la oss si, så var det omtrent 50-50. Altså halvparten tradable, halvparten non-tradable. Innen 20 år senere, to tredjedeler non-tradable, en tredjedel
tradable.
Og det Enrique og jeg da gjorde i tillegg, var at vi så på produktiviteten i de to sektorene. Og det viser seg at i den tradable sektoren, så over de neste 20 eller 25 år så voks produktiviteten med, la oss si, rundt 2%, 2,5% per år.
Mm-hmm.
Mens i den non-tradable sektoren, kun med 0,25% eller 0,5% per år. Mm. Fantastisk forskjell i produktivitetsutviklingen i de to sektorene.
Ja.
Så det er klart at det var veldig uheldigt, spesielt på lang sikt, med denne utviklingen imot den form altså tradable goods sektor.
Så det betyr jo her, og det er selvfølgelig, du har privilegiet at du da kan forske på ting som har skjedd, og det er vel sånn med forskere og akademikere at vi kan få dataene, se på empirien og se på historien hvis vi er historikere og finne ut hva som har skjedd. Det er vel sannsynligvis, og det får jeg regne med at du er enig, det er verre å være politikere dog, for de skal tenke den fremover, og der er det vanskelig å spå hva som skjer. Men ditt hovedbudskap er, hvis du først har bestemt deg for noe, så må du passe på at du holder deg til det, og det bør også da befolkningen vite, at den tilliten den bygges ved at du bestemmer deg for noe, og det er det som ligger i kjernen av hva du har fått Nobelprisen for.
Ja, nettopp. Spesielt hvis det du har bestemt deg for på lang tid er slukt.
Mm.
Bruker du det ordet slukt? Er det gjerskoret? Eller? Vi sier slugen.
Jeg tør nesten ikke å si noe her, siden du utdeler navnet ditt Kydland, og jeg sier Kydland, så blir jeg litt usikker, men jeg skal si Kydland her og nå, og herfra, og videre fremover, fordi det er den riktige måten der hvor du kommer fra, men du oppholder deg selvfølgelig også masse i USA, men du har nå vært i Norge, og det var veldig hyggelig at du tok deg tid til å komme og snakke i podcasten. Tusen takk.
Ja, nei, både Kåne og jeg elsker å komme til Norge, så vi var kjempeglade for å kunne ta denne turen til Oslo.
Ja. Her ser vi nettopp Oslo. Det er, eller Oslo kanskje, mener
jeg. Men jeg er jo egentlig fra bondelandet på Høgjæren.
Ja, jeg hører det når du snakker, så jeg skal trekke tilbake igjen Bergen. Men Bergen var det første jeg tenkte på, i og med at du har vært der i så mange år.
Ja.
Men det er helt åpenbart at bakgrunnen din er enda lenger syd, så vi har dialekter i Norge. Og dere som blir lyttet, dere kan selvfølgelig gå inn og se hva Finn Kydland har skrevet og gjort. Det finnes masse artikler og ting av ham på nett, og det er spennende, og det som vi da har sagt er at dette er tredje nordmann som har vunnet prisen. Vi er ikke sikre på om det er en norsk kandidat denne gangen som vinner enda en gang. Det får vi vel kanskje vente litt på, eller hva tror du?
Nei, om det er det vanskelig å spå, fordi svenskene de heller alt sånt så hemmelig de kan. Så det er ingen som har sagt noe til meg på forhånd, for eksempel. Da det ble bekjent. Men det er jo veldig gode økonomer i Norge også.
Absolutt. Og det ikke så lenge siden vi fikk en annen Nobelpris til to forskere ved NTNU, så noe drypper på Norge av og til.
Nettopp. Og de, jeg har truffet begge to, og de er veldig to veldig hyggelige folk, og jeg har satt pris på å snakke med dem. Men det, altså, det jo risiko for at noen blir fornærmet for at de ble nevnt, men et eksempel på en økonom ved Universitetet i Oslo, som jeg rekner han som en av de beste økonomene i Europa, og kanskje da i verden, Kjetil Storsletten.
Kanskje en kandidat da?
Ja. Jeg vil tro han er absolutt kandidat, men
så vidt jeg vet, så er han ikke veldig gammel enda, så han har vel litt år å gjøre det på.
Han har nok år igjen, for han er ikke så gammel, nei.
Nei. Vi får krysse fingrene, og kanskje det blir en fjerde, men uansett, tusen takk til dagens gjest Finn Kydland, og takk for at du hørte på dagens episode. Liker du Liberal Halvtime, så kan du gjerne abonnere på sendingene våre og tips andre om den. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.